Bliv medlem af Lederne og få et valgfrit kursusforløb til 15.000 kroner, som du kan bruge på alt, lige fra en bestyrelsesuddannelse til at blive klogere på kunstig intelligens. Samtidig får du naturligvis alle de økonomiske og juridiske fordele ved at være medlem af Danmarks største faglige organisation for ledere. Meld dig ind på lederne.dk.
Peter Tuborg, hvad er den vigtigste beslutning, du har truffet i din karriere?
Det var, da jeg sagde ja til at rejse til Saudi-Arabien i 1989. Og som konsekvens deraf blev gift med min kone, og siden har jeg fået fem børn og blevet meget klogere.
Du lytter til Ledelse med Vilje, en podcast fra lederstof.dk, hvor du møder nogle af Danmarks mest inspirerende og mest markante ledere til en samtale om deres livs vigtigste beslutninger. Din vært på programmet er Anders Vass, chefredaktør på lederstof.dk. Dagens gæst er Peter Tuborg, administrerende direktør i Arla. Arlas topchef gennem 20 år ifører sig hverken tætsiddende cykeltøj eller bestiger bjerge i fritiden. Hans liv er helliget to klare prioriteter. Jobbet som koncerndirektør i et af verdens største mejeriselskaber og at være nærværende ægtemand og far for sine fem børn. Hør, hvordan den 61-årige topchef tidligt i sin lederkarriere lærte værdien af diversitet, og hvorfor det kan være så ensomt at være øverste chef i denne uges udgave af Ledelse med Vilje.
Peter Tuborg, hvad kendetegner dig som leder?
Altså, det vil jeg jo helst ikke selv svare på. Det er sådan rent principielt, synes jeg, at det skal mine medarbejdere og kolleger svare på. Men jeg håber, at det har noget med ansvarlighed og ordentlighed at gøre, som er sådan nogle grundværdier, som jeg har fået med hjemmefra, og som jeg prøver at bringe videre til mine børn også, og faktisk også ind i virksomheden.
Og hvordan gør man det?
Bringer det videre til sine børn? Ja, det er næsten sværere end her i virksomheden. Men de har det medfødt, så det går.
Men hvis vi så tager de mennesker, der er her i Arlas hovedkvarter, hvor vi står nu, og ude på alle deres lokationer ude i verden, hvordan får du så den ordentlighed bibragt dem?
Jamen altså, jeg har grundlæggende arbejdet med værdier i Arla Foods faktisk fra den første dag, jeg tiltrådte tilbage i 2005. Det var en meget ung Peter Tuborg, 42 år gammel, som landmændene valgte at skulle være deres CEO i hvad der nu har været 20 år. Så det er jo i sig selv en sjældenhed, og det er jeg meget bedre over.
Hvordan er det, at de værdier er skabt i dig, det med ordentlighed, det med fokus på mennesker og sådan noget? Jeg tænker ikke, at det er en bog, du læste dagen inden du skulle være CEO i 2005, og sagde, sådan vil jeg være.
Det er jo noget, man har med hjemmefra. Vi formes jo heldigvis hele tiden som mennesker. Jeg er 61 år i dag, og håber da stadigvæk, at jeg kan blive ved med at forme mig selv gående frem efter. Men det er jo noget, man helt grundlæggende har med fra barnsben af. Jeg tror meget på, at det, man lærer af sine forældre og de omgivelser, man har som ung, betyder meget. Jeg tror også på, at man er født med noget. Det kan jeg se, i hvert fald, når jeg kigger på mine forældre. Jeg kan se meget af mig selv i dem, heldigvis. Så det her, det er jo noget, man på en eller anden måde er vokset op med, og så gør til sit senere i livet. Og så nogle gange kommer det til at fylde meget i ens karriere, det man er vokset op med. Og det her, det er så et eksempel på det, kan du sige.
Er det udtryk for en slags skæbnesro?
Nej, så langt vil jeg måske ikke trække det. Jeg kan godt forstå, at du spørger om det. Men jeg tror, at vi er født med noget indre gods. Jeg tror også i øvrigt, at en virksomhed har noget indre gods i sig. Da vi startede med at arbejde med vores værdier i anno 2005, der kan man ikke bare opfinde noget nyt i sådan en situation. Der handler det jo om at bygge en bro mellem de værdisæt, der er, og værdier, der sidder i væggene i selskabet, og så den fremtid, man gerne vil bringe værdierne ud i. Så vi er som mennesker født med noget, som vi kan udvikle eller lade være. Og en virksomhed består også altid af et sæt værdier, som enten skal ændres, fordi der er behov for det, eller, og det kan være vanskeligt, eller nænsomt skal videreudvikles og vandes og passes og plejes. Nej, det kunne blive hvad som helst. Jeg troede på et tidspunkt, at jeg skulle være noget helt andet, og tredje og fjerde. Jeg havde lige så mange drømme som så mange andre. Det var faktisk et stort tilfælde, at jeg endte i mejeribranchen helt tilbage i 1987, hvor jeg var dengang sidst i 80'erne, når man var kendt mærke uddannet, som jeg er, så var det hotteste, man overhovedet kunne tænke på, det var at blive ansat i et reklamebureau. Altså, hvis man kunne komme ind sådan et sted, så var det var fantastisk. Så jeg søgte jo alle de reklamebureauer, jeg kunne, og kom faktisk også til samtale nede i Haderslev og alle steder i verden i et reklamebureau, som så ansatte mig. Og så gik jeg ud på og drak en kop kaffe med min kæreste, senere kone, og sagde, at jeg har fået jobbet, tror du, det gik hurtigt. Og så ringede jeg til en god ven, som faktisk boede i Haderslev, og var på et kontor, som var et datterselskab af det nuværende Arla Foods. Og han sagde, prøv lige at komme op og drikke en kop kaffe, fordi jeg har fået lov til at ansætte en assistent her forleden dag, og vi kender jo hinanden fra studietiden. Kommer du ikke op? Jeg tror, det kunne være dig. Og så ansatte han mig, da jeg kom derop, og så måtte jeg jo krybe tilbage. Og det var så den reklamekarriere, der aldrig blev til noget. Og det tror jeg sådan set er meget godt. Men det er et eksempel på, hvor tilfældigt tingene kan udvikle sig i livet. Og det bliver jo ved med at se, at det handler jo... Man kan træne på mange ting, men man skal også være parat til, at tilfældet kan råde.
Og du har været her i Arla i hele din karriere. Været CEO i 20 år. Hvor meget af den virksomhed, som vi står i her, er dig?
Jamen, det er jo ikke kun mig. Det er jo summen af de mennesker, som har været igennem selskabet. Jeg er så en konstant, i hvert fald indtil nu. Men der er en anden konstant, der er utrolig vigtig. Det er jo vores ejere, altså landmændene. Vi er jo et kooperativt, et andelsselskab. Så selskabet, som du er på besøg i dag, står jo på skuldrene af i dag 10.000 landmænd i 7 forskellige lande, som har besluttet sig for at eje noget sammen, nemlig det selskab, som de afsætter deres mælk til. Og det er jo en tanke, som er mere end 100 år gammel, findes i hele Europa inden for mejeribranchen, men også andre landbrugssektorer, i særlig grad inden for mejeribranchen, hvor landmænd igennem masser af generationer har fundet det vigtigt, at der var garanti for, at man kom og hentede deres mælk. Og det krævede jo, at der var et mejeri. Og hvis man skulle skabe den garanti, så var det jo ikke nok bare at trykke hænder med en eller anden tilfældigt i gadekæret, men så var det også et spørgsmål om, at må ikke vi skulle eje det her, så vi ved, at mælken den bliver afhentet, og så vi ved, hvad der foregår med vores mælk. Og det er jo den kooperative andelstanke, som i virkeligheden gennemsyrer hele selskabet. Andelstanken, og det er jo et spørgsmål om at samarbejde om nogle ting, man har valgt sig at samarbejde omkring.
Man kan kalde det en simpel ejerform, fordi der ikke lige er en enkelt bestyrelsesformand over dig, der kan hvad hedder det, bestemme. Men du tænker du over, at du har 10.000 chefer?
Ja, det kan du tro, jeg gør, fordi jeg møder dem jo meget ofte. Jeg har jo ikke analytikere, der jeg skal møde en gang i kvartalet, men jeg har vores ejere og deres familier. Der er masser af møder i selskabet, hvor både jeg, men også den øvrige ledelse og vores bestyrelse, som jo er hovedsageligt landmænd, men ikke kun, er ude og tale med ejerne i alle landene og forsøger at forklare dem, hvad det er, vi gør i selskabet. Hvis vi køber noget, hvis vi stopper noget, hvis vi gør noget, så er det vigtigt, at vores ejere forstår og har tillid til, at det, vi gør, er det rigtige, og at det peger fremad, og det både selvfølgelig giver en ordentlig mælkepris, men også at det er med til at styrke selskabet gående frem efter. Jeg har ikke en aktiekurs, jeg sidder og kigger på, men jeg har en hel masse meget interesserende og indimellem også meget talende ejere, som gerne vil give deres besøg med. Og det kan du mærke også helt dybt ind i selskabet. Der er masser af vores medarbejdere, som er med ude på de her møder, eller måske ovenikøbet tager ud og besøger landmændene selv i mindre mødeformer, som har noget med hjem fra ejerkredsen.
Vi skal tale om de største beslutninger i din karriere, og den, du starter med at fremhæve som den allervigtigste, det er tilbage i slut 80'erne, hvor du, efter du startede i Arla, eller MD Foods, sidder der vel dengang, får muligheden for at rejse til Saudi-Arabien for selskabet. Fortæl mig, hvorfor det var, at du sagde ja til det, og hvorfor det blev så vigtigt.
Ja, altså, jeg sagde ja til det, fordi jeg var så heldig at have en, og det har jeg jo været igennem hele min karriere, indtil jeg selv fik den, kan man sige, den endegyldige stafet som CEO, men jeg var den første halvdel af min karriere her i selskabet, der var jeg begunstiget at have mange dygtige og indsigtsfulde ledere eller chefer. Og ham, jeg havde dengang, Torben hed han, han var datterselskabschef dernede i Tyskland, hvor vi var, og sagde til mig, Peter, du kan jo enten tage tilbage på hovedkontoret, for den mulighed havde jeg faktisk, og blive noget fornemt. Og det kilder jo altid, men du kan også tage ud videre ud i verden. Og jeg kender faktisk en i selskabet, som mangler en marketeer, som godt kunne bruge sådan en som dig. Og han hed så Peter Lauritsen, hed han, og blev min chef i mange år. Jeg blev senere chef for dem alle sammen, men det er så en anden del af historien. Og Peter, han havde brug for mig, og han sad i Saudi-Arabien. Det skulle jeg sådan lige tænke mere end et minut på. Men kunne godt mærke, at her var der noget, der var, jeg nok burde interessere mig for. Jeg var ikke færdig med at rejse, jeg var ikke færdig med den der, kan vi sige, udlængsel, der jo man ofte kan have også i de unge dage. Jeg havde også igennem boet i udlandet med mine forældre, både i USA og Italien, så det, jeg kunne godt lide det her tanken om, at jeg skulle rejse ud. Men jeg skulle jo hjem og vende hos min kæreste, fordi man kan ikke rejse til Saudi-Arabien og bo som kærester. Der skal man jo være gift. Så jeg måtte hjem og foreslå hende i et og samme go, at nu går jeg ned på knæ, og så skal vi giftes, og så skal vi rejse til Saudi-Arabien. Og det grinede vi en del af, men hun sagde ja til begge dele, for hun kunne se ideen i det. Hun havde selv en karriere faktisk, samme uddannelse som jeg, men havde en lyst til, at vi skulle få børn, og hun ville gerne have tid til det. Der var mange af hendes veninder, der synes var tosset, fordi tilbage der i 80'erne, der skulle kvinder også arbejde ligesom meget som mænd. Men vi tog afsted, og det blev for det første et eventyr for os begge to, som familie, fik vores to første børn dernede, men for mig blev det rent arbejdsmæssigt set også skelsættende, fordi jeg lærte en hel masse omkring at arbejde med, kan vi sige, i meget fremmede kulturer, behovet for at tilpasse både sin egen ledelsesstil, men også at tilpasse de produkter, man sælger. Altså, man kan sige, at fødevarer er jo kulturbærende på mange måder. Altså man kan ikke bare komme med sine frikadeller eller med sin danbost og så videre og sige, nu skal I sørge om at spise det her, fordi det synes vi er det bedste på jorden. Sådan fungerer det jo ikke. Altså vi har alle sammen nogle meget dybe rødder i vores fødevarekultur. Det kan vi jo lide. Vi kan godt lide det, når vi tager til Italien og Frankrig og på ferie, ikke? Og så møder vi jo deres kultur, og sådan er det jo også, hvis man gerne vil sælge fødevarer og mejeriprodukter i et så specielt land som Saudi-Arabien og Mellemøsten, som det var dengang og stadigvæk er. Så evnen til at, eller forståelsen af at tilpasse produktsortimentet, tilpasse markedsføringen, tilpasse tilgangen til markedet og til de forbrugere, man gerne ville møde, fik jeg ind meget kraftigt dengang. Og det er noget, som har fulgt mig siden. Altså, vi kan ikke bare sidde her på hovedkontoret og udtænke en masse planer og så sige, nu ruller vi det ud herunder vores produkter, fordi vi synes, det skal være sådan og sådan. Jeg er dybt optaget af, at vi konstant vender den rundt og siger, hvad er det markedet eller forbrugerne gerne vil have der, hvor de er. Og så må vi se, om vi kan få det strikket sammen til noget, som de gerne vil nyde sammen med os. Det lærte jeg. Jeg lærte også, at det at arbejde med mennesker fra forskellige lande, det var jo sådan, at det var jo ikke kun saudere, vi havde ansat. Det var folk fra Pakistan, Indien, Egypten, England, Irland, rundt omkring i verden. Der var masser af forskellige kulturer og nationaliteter ansat i det datterselskab. Og det er der jo den dag i dag. Og den diversitet, kan man sige, som sådan en ledergruppe eller gruppe af medarbejdere, der var mange hundrede selvfølgelig, udgør, er faktisk også, kan vi sige, ryggraden i, at man kan skabe god performance. Og det er der jo skrevet masser af bøger om og forsket i, og jeg har bare mærket det på min krop, og det gjorde jeg i en meget ung alder, at diversitet her i form af sådan forskellige kulturer, rent faktisk, altså det er besværligt at få til at virke, men får man det til at virke med respekt for hinanden, så kan det skabe nogle fantastiske resultater. Altså, man får mange flere og større og bedre idéer. Man står skarpere i markedet, så at sige. Men det er svært at få til at virke, og man kan også godt fejle i det. Det har jeg også prøvet. Men når man får det til at virke, så virker det stærkt. Jeg kan se, at i dag er den ledergruppe, vi har i Arlafood, som er mest divers, det er en ledergruppe på mere end 10 mennesker. Og jeg tror, der er 8 forskellige nationaliteter. Det er faktisk i Mellemøsten i dag, i Emiraterne. Og det er også vores mest succesfulde, en af vores absolut mest succesfulde forretningsenheder overhovedet. Så det holder, det her med diversitet. I det her sammenhæng var det jo på kulturdelen. Det var jo ikke mellem køn, men det er nok så vigtigt, og det er en helt anden snak, som er lige så vigtigt at få med i ligningen.
Du taler om den her kulturelle diversitet, og nu står vi faktisk her i studiet og kan kigge ud over 5 etager på jeres hovedkvarter her i Aarhus. Og når jeg kigger rundt, så ser de jo ikke så forskellige ud, de her medarbejdere. Så hvordan får man kvaliteten og diversiteten ind i sådan en, det jo også er en dansk virksomhed, i hvert fald et dansk hovedkontor?
Jamen, det gør man jo. Altså, for det første, så er det ikke mange, vi ser, fordi jeg tror, det er en af de dage, hvor folk stadigvæk arbejder hjemme. Men hvis du havde været her i kantinen for et par timer siden, så ville du have mødt en hel masse forskellige sprog. Og også, du ville også kunne se, at folk var kulturelt fra forskellige lande, forskellige former, figurer og farver. Jeg besluttede meget, meget tidligt, og der er vi kun nogle ganske få år inde i min karriere som CEO, at hovedsproget i Arlafood var engelsk. Altså det skrevne sprog skulle være engelsk, og det talte sprog på møder skulle være engelsk. Og i starten var det en smule pudsigt for nogen. Det er klart, at hvis man sidder 10 danskere med et engelsk dokument foran sig, det kan man godt håndtere. Men så at tale engelsk med hinanden, det var måske lidt vanskeligt. Det vil jeg sige, det sprang vi nok også over en gang imellem. Men i dag kommer jeg kan næsten ikke komme på et møde her i huset, hverken fysisk eller online, hvor hvis vi er mere end 5 mennesker samlet, så giver det simpelthen ikke mening at tale dansk på nogen måde, fordi der vil altid være en, der ikke forstår det. Og det har også gjort, at vi har kunnet åbne os op. Jeg tror, vi er et inkluderende selskab. Vi tumler med de samme diversitetsproblematikker, både på kønsproblematikker, men i det hele taget med at få skabt diversitet nok. Og det er måske også, fordi jeg har forsøgt at sætte barnet lidt højt, men der er vi ikke sådan anderledes end så mange andre, men vi ved fra mange målinger, at vores medarbejdere kvitterer for, at vi har en inkluderende kultur. Og det er jo ligesom forudsætningen for, at diversitet kan trives på den ene eller på den anden måde.
Efter Saudi-Arabien kommer du tilbage, og din karriere går hurtigt fremad. Og som 42-årig, så bliver du jo CEO her i Arla. Hvad er det ved dig, som gør, at du kan skabe så voldsom en karriere på relativt få år, og så tidligt blive valgt til direktøren, nu også direktør for et så stort selskab?
Der er ingen tvivl om, at tilbage i 2005, da Arlas bestyrelse valgte en ung 42-årig Peter Tuborg som CEO, der var det dengang meget ungt for en virksomhed, der også var stor dengang, og modigt. Jeg er sikker på, at de gjorde det, fordi de også vidste, at der var en ledergruppe. Der var også især to i den ledergruppe, som var ældre, og som også godt kunne have været blevet CEO's, men som valgte at sige, at vi vil godt støtte Peter Tuborg i hans rolle som CEO. Og det følger jeg de første mange år, at de virkelig gjorde, indtil de gik på pension. Så det var jo med til at hjælpe mig rigtig meget, fordi når man... Jeg kan huske, at den første dag på arbejdet, efter at alt festivitasen var overstået, jeg sad alene på mit kontor, så blev jeg ramt af en uendelig følelse af ensomhed, som man skal vende sig til som CEO. Man har altid en bestyrelsesformand, man kan tale med, men jo ikke om alt hver evig eneste dag. Så det ligger i rollen. Så den der ensomhed, den ramte mig. Men der var det godt, at jeg havde de to kolleger, som i øvrigt begge to havde været min chef tidligere i min karriere, som jeg kunne gå ind til at sige, det her, det, jeg ved godt, jeg selv har den, men hvad vi egentlig har gjort i den her sammenhæng. Så de første par år var det jo en stor hjælp for en ung 42-43-årig Peter Tuborg. Selskabet stod jo ikke stille, der var fart på.
Nu havde du deres støtte og blev valgt, men hvorfor fik du deres støtte? Hvad var det, du havde gjort rigtigt i den der periode, i virkeligheden på bare 10 år, fra du kommer hjem fra Saudi-Arabien, til du bliver CEO? Der er jo stadigvæk mange lag.
Jo, men vi kendte jo hinanden, vi havde arbejdet sammen, og som jeg siger, de har jo begge to været mine chefer igennem karrieren, så vi havde jo bare arbejdet med hinanden med omvendt fortegn på. Så de havde jo et indgående kendskab til, hvem jeg var, og vi havde en gensidig tillid, og det er jo det handler om.
Præcis, og det jeg spørger om, det er, hvem var det, du var? Hvad var det? Fordi de kendte jo også andre.
Jamen, de kendte det. Peter Tuborg, der var ansvarlig og et ordentligt menneske, vil jeg tro, de vil sige. Så var jeg nysgerrig og skabende. Det har vi været inde på, og det trængte virksomheden til på daværende tidspunkt, at der kom blæste nogle nye vinde ind i selskabet, at vi fik skrevet vores værdisæt ned, og at vi fik tænkt over fremtiden på en anden måde. At vi stadigvæk var en selskab, der turde sige, at vi også er ledende og førende inden for det, vi beskæftiger os med, og det er, om det er teknologisk eller i markedet. Vi havde været igennem nogle år, hvor det var sådan noget, man helst ikke skulle snakke om, men, og nogen vil også sige, at det er udansk, men det at være ledende og førende, og samtidig nysgerrig og skabende, eller sansende, også som selskab, måske empatisk sågar, hvis sådan et begreb findes for et selskab, det er sådan et sæt af værdier, som jeg gerne ville have bygget ind i selskabet, og som de jo var meget enige med mig i, at det var stunden, at vi skulle til at gøre det.
Og et er at have de værdier inde i sig selv, andet er jo at få dem implementeret, eller hvad man siger, hvordan sørger du for, at det, der er inde i dig, de værdier, og det du synes er rigtigt for virksomheden, også at det, der kommer til at ske her på Asien og ude i hele verden, hvor I jo er?
At man ansatte en HR-direktør, for det sådan havde vi ikke i forvejen. Selvom at vi var en stor koncern med 40 milliarder i omsætning dengang.
Så lad os bare tage det, fordi det er jo det, du gør, ja. Da du kommer til i 2005, og det er en af de store beslutninger i din karriere, som du har valgt, vi skal tale om. Det er jo netop det, du gør, da du starter.
Jamen, så ansætter man jo en, som man kan have fortrolige snak med, og som får sammen den fælles ambition at skabe et værdisæt, og også skabe en HR-kultur, som vi havde behov for. Vi var en virksomhed, der var meget sammensat igennem mange år, op til 2005, havde været igennem rigtig mange fusioner, men havde måske ikke arbejdet så meget af gode grunde, fordi der havde været travlt omkring alle de her fusioner, at man havde ikke rigtig arbejdet med at kigge tingene sammen, hverken professionelt, forretningsmæssigt, strategisk, eller hvilke brands skulle vi have, og skulle det bare være dem, vi havde arvet, eller havde vi vores egen vilje og ønske, når man kiggede frem efter alt det. Der var mange spørgsmål, som skulle besvares her, og det startede for mig med hele værdisættet, og hvor vi vil hen de helt store spørgsmål, som er på mange måder meget vigtigere end strategi, og det er det den dag i dag. Altså hvis ikke, at værdierne, adfærden i selskabet, måden vi kan vi sige, intuitivt tænker på som organisme. Hvis ikke det er i orden, så er der ingen strategi, som dur. Den kan man lægge ovenpå et selskab med lag på lag. Hvis ikke fundamentet er i orden, så falder huset jo sammen.
Og de grundværdier, Peter Tuborg-værdierne, som skulle spredes fra Arla her i Danmark og ud til, I har jo andelshavere i 7 lande og organisationer derude. Er det lige nemt at få de værdier, eller var det dengang, ud i Sverige og England og Holland og Tyskland og hvor end I var?
Ja, jeg oplever ikke nogen forskel, fordi på mange måder er det jo nogle universelle værdier. Altså, jeg kommer ikke til at gøre det, fordi jeg elsker at være, men jeg kunne godt tage dem under armen og så finde en virksomhed, der måske havde brug for lidt af de værdier og stadigvæk og indholdt noget af det. Altså, de er universelle på mange måder. De fortæller jo ikke noget om præcist, hvordan skal din omsætning køre til næste år, og hvad gør vi på rent, skal vi sige, aktivitetsmæssigt. Men de fortæller noget omkring, altså den giver selskabet nogle instinkter, at agere ud fra. Og når vi taler vores landmænd i de 7 europæiske lande, hvor vi har landmænd, så er den kooperative, den samarbejdende værdisæt, om du vil, det er meget, meget stærkt og meget identisk i virkeligheden. Fordi det er en måde at eje et selskab på, som og tro det eller ej, om du er i Bayern, eller du er i op omkring Stockholm, eller her i Jylland, eller Leeds, eller hvor det er henne, så er det den samme måde at tænke ejerskab på, at være fælles om nogle ting. Også at kære sig omkring naturen, og som landmænd, at passe sine marker, og sine skove, og sine enge, og sine dyr, og plejedyrene. Altså en landmand, der er succesrig, har jo en meget høj grad af dyrevelfærd, fordi så holder dyrene længere, og er dermed også mere produktive, og producerer mere mælk, hvis dyret har det godt. Så det er jo noget, der ligger dybt forankret i vores ejerkreds. Og hvis du kigger efter, så er der jo nogle af de der sådan helt basale grundværdier, som det at være landmand og landmands eget i virkeligheden, dem kan du finde dybt ind i selskabet, bare i en mere sådan, kan vi sige, forretningsmæssig, om du vil, udgave. Så det kan jeg sagtens rejse rundt med, og de fusioner, vi har lavet i de senere år, vi lavede rigtig mange i 2011, 12 og 13, hvor vi blev dobbelt så store på kort tid, der fandt vi nogle andre selskaber, hvis landmænd havde samme, kan vi sige, eller i hvert fald tenderende til samme værdisæt og syn på det at drive virksomhed og det at være ejer af et kooperativ på. Jeg har også mødt nogle selskaber, som ikke passede, og hvor vi måtte ligesom, kan vi sige, abortere midt i processen og sige, det her er vi enige om, at det bliver ikke et godt marriage, det bliver ikke et ægteskab, som vi kan få til at virke, fordi vores grundværdier er, i måden vi ser det at drive selskab på, er forskellige. Og det er ikke sådan, så det ene er bedre end det andet. Det er simpelthen et spørgsmål om, hvordan er livets gang i selskabet.
Så hvad er det modsatte, Arla? Hvad er det, hvor du siger, nej, jeg kan ikke.
Altså det helt modsatte af Arla, det er jo, at hvis man er et børsnoteret selskab, og hvor man er ejet af 10.000 vis af aktionærer, og det er også en vældig fin måde at drive selskab på, det er bare ikke den måde, vi driver det på.
Her i Ledelse med Vilje, der beder vi altid vores hovedperson om at tage en genstand med, noget, der siger noget omkring dem som menneske, og som leder. Hvad er det, du har taget med, Peter?
Jeg har taget to billeder med. Det ene, det er min hustru, som er hvad hedder det andet møde, jeg havde med hende. Hun er meget ung her, hvor vi sad og spiste et eller andet, og jeg kan huske mødet med hende. Jeg tog et billede af hende, jo ikke kærester endnu, men jeg har billedet. Vi blev det. og så de 5 børn. Som jeg har i alle mulige aldre. Vi har fået en efternøler, som er meget yngre end de andre, og det var, tror jeg, nogen vil sige, fysisk umuligt, men med lidt hjælp og lidt trylleri, så fik vi en efternøler. Og det er, jeg vil sige med det, er, at jeg har 2 verdener. Jeg har CEO-verdenen i Arla Foods, sammen med masser af branddygtige kolleger, og så har jeg min familie. Jeg har ikke noget midt imellem, hvor jeg tager en stramsiddende trikot på og cykler 30 km hver morgen, eller træner til at bestige Himalaya sammen med 10 andre mænd på min alder. Det er der nogen, der gør, og får en enorm kig ud af, jeg tror jo, det er sundt. Det gør jeg ikke. Jeg har de her 2 verdener, og ikke tid til mere.
Og hvad betyder familien for dig?
Jamen det kan du sikkert betyde jo halvdelen af min fysiske vågne tilstand.
Selv er jeg ikke kun i timer.
Jo, og dermed også, kan vi sige, der hvor jeg lader op og får min energi, jeg er i virkeligheden et meget introvert menneske. Så jeg nyder at komme hjem og mærke familien. Nu er der jo, som du kan se, nogle af dem, der er flyttet hjemmefra, de tre af de fem, og det går jo hurtigt. Men jeg nyder virkelig at være sammen med min familie. Jeg har lige været over at fejre min søns fødselsdag sammen med pigerne, hvor vi kørte derover i en lille bus, vi har her i Arla, så følte jeg den, og så kørte vi over og spiste mål til mad med ham, og skyndte os at køre hjem igen om aftenen. Men det er vigtigt at lade op sammen med sin familie og mærke den kærlighed, der kommer den vej rundt.
Betyder den prioritering, hvor du siger, jeg er enten på job, eller også så er vi min familie, at du i virkeligheden har mulighed for at bruge lige så meget tid med din familie, som en, der har et helt almindeligt at gå ud fra noget mindre krævende arbejde?
Altså, jeg håber, at min... Jeg fyldte 60 for her for 2 år siden, eller 1,5 år siden, og der sagde mine børn, både i sang og tale til mig, at jeg jo havde været der for dem, så det er jeg jo glad for, og det er jo vigtigt, at de siger det, men jeg ved det også godt selv, altså jeg er der for dem, og når jeg er hjemme, så er jeg hjemme. Jeg har selvfølgelig min telefon med, men jeg er ikke sådan, og den er der nogen, der sender sms'er på, eller jeg åbner min e-mail, også løbende af aftenen, eller det kan være, når jeg er ferie, eller her i weekenden, selvfølgelig gør jeg det. Men jeg sidder ikke sådan, jeg er ikke den type, der sådan går ind klokken er 9, og så lukker jeg døren, og nu skal jeg så arbejde videre den dag. Altså, jeg bilder mig ind, jeg holder fri, men der er selvfølgelig, fordi jeg lader sig være sådan en del af min tilværelse, så er der hele tiden en lidt baggrundsmusik, der kører, hvor jeg godt kan kigge i en mail og tænke lidt over den. Og ganske, ganske få gange, så bliver jeg lige nødt til at skrive lidt tilbage på telefonen, men så er jeg også blevet hurtigt til det.
Hvordan ser sådan en normal dag, hvis den findes i Peter Tuborgs arbejdsliv ud?
Den findes ikke. Det er jo det fede ved det her job. Altså en normal dag. den er jo meget forskellig. Altså i dag har jeg haft, det er sådan den første opstartsdag efter nytår, og der har det været møder og catch up og tjekke salgstallene, og gik december godt og sådan nogle ting. Men ellers så er det jo alt lige fra at rejse rundt til at holde masser af online møder, eller vi har det store nytårstafel hernede, hvor alle kommer til. Der vil du kunne se rigtig mange mennesker. hvor hele ledergruppen i Arla Foods åbner op til en snak med alle dem, der er her, men også online. Så det er i København, og det er i London, og det er rundt omkring, så det, der er ikke noget, der er normalt. Jeg vil sige, det meste har jeg jo prøvet før igennem 20 år, men sådan må det jo være. Men det ser jeg mere som en stor fordel og giver mig en indre ro.
Vi taler om værdier, og det passer rigtig godt med den sidste beslutning, du har besluttet, vi skal tale om, som i virkeligheden er der, hvor I her i Arla med dig for bordenden ganske tidligt udvikler en bæredygtighedsstrategi, som du kort nævnte tidligere, måske med lidt et andet indhold end i dag. Men kan du fortælle, hvorfor det var vigtigt for dig rigtig tidligt at adressere det?
Jamen, for det første, altså tilbage i 2014, 15, 16, der lavede vi faktisk de første klimatjek på forsøgsbasis på en række gårde i Danmark og i Sverige, og faktisk også i England. Det var jo selvfølgelig med den viden, vi havde dengang, men bare det, at vi lænede os lidt ind i det og prøvede at sige, hvad er egentlig klimatrykket på gårdene, det var meget sådan... Det var noget trendsættende. Der var ikke nogen, der skrev... Altså, klima var ikke et ord, der fandtes i mediebranchen, altså i dagbladene. Det kunne du ikke slå op nogen steder. Der var ikke nogen samtaler om det politisk heller. Men et eller andet sted kunne vi jo se, og jeg kunne også mærke i de samtaler, jeg havde med mange af vores marketingfolk, at der var en strømning på vej. Den var ikke enormt tydelig, men der var en strømning hos forbrugerne i mange lande, på at begynde at interessere sig lidt for det her, som vi i dag forstår som klima, men for bæredygtighed i en sådan lidt bredere forstand. FN's bæredygtighedsmål kom jo også i de år der, som jo består af meget andet end bare klima. Så det lå rigtig godt til vores værdisæt, som vi har talt om. og føltes helt naturligt, at, at nogen i organisationen begyndte at interessere sig for det. Og jo mere vi arbejdede med det og kiggede ned i det, jo tydeligere blev det, at det her det var nok noget, vi skulle begynde at sætte nogle mål på og begynde at forberede os på. Og det var samtidig også i de år, det var i 17, 16, 17, 18, at vi prøvede at sige, hvad skal den næste generation af vores Arla brand egentlig bestå af? Og der valgte vi faktisk bæredygtighed som et meget væsentligt punkt eller standpunkt. Vi kalder det i dag Stronger People, altså hele ernæringsdelen i det fantastiske produkt, som mælk er. Og så Stronger Planet, som jo i sig selv er alt, hvad der vedrører naturen omkring os, og hermed også klima. Så det lå til højre fin for os at begynde at interessere os for det her, og vi begyndte at ansætte faktisk også folk og specialister inden for området. Og i 2018, tror jeg det var, der lancerede vi vores klimastrategi, klimamål, det mål, som alle har i dag for 2050, nemlig netto nul, og et, jeg tror, vi sagde 50% reduktion i 2030, det hedder nu 63%, jævnfør Paris-aftalen, og den er vi helt med på, som sådan. Så vi var meget tidligt ude og annoncerede det her. Jeg kan huske, vi lancerede det faktisk over på Christiansborg, hvor vi havde lånt ind i de store sale, og der kom der nogle journalister, men der kom rigtig mange forskningsfolk og forskere, som var interesseret i det her. Og så kom der måske en, to håndfuld politikere, som havde lidt tid til at komme og lytte på, hvad vi snakkede om. Men det var jo ikke en samtale, som man havde politisk i Danmark, og det var heller ikke noget, man sådan lige umiddelbart kunne vinde valg på. Det kom først nogle få år senere. Så vi var tidligt ude, men det var et valg, vi traf, og også et spørgsmål om måske at ture og kigge i krystalkuglen, creating the future. Som det jo siger, hedder i vores vision, eller what's next, som der står bag på min plakat på mit kontor. Så det var ligesom den måde, vi faldt ned i det på, og er meget forberedt i dag, har verdens største klimadatabase blandt landmænd, med næsten 10.000 landmænd, som har fået et løbende for at tjekke deres klimaaftryk helt efter, kan vi sige, det der hedder Science Based Target, som er det værktøj, alle bruger i virksomheder, der vil noget inden for klima her i verden. Den bruger vi og har gjort i mange år. Verdens største database. Vi har samtidig også et klima-incentive program, hvor vi betaler vores landmænd for at gøre de rigtige ting. Rent klimamæssigt, vi en stor del, altså jeg tror, det er en 3,5-4 milliarder kroner af vores mælkepris, det er mange penge, går direkte til landmænd som betaling for, at de gør de rigtige ting klimamæssigt. Så det er også en, kan vi sige, en gulerod eller en incentive for landmændene til at træffe de rigtige beslutninger på landmænd på gårdene. Og vi ved meget præcis, at det gør landmændene også, hvad de skal gøre frem mod 2030. Så er det sådan lidt mere ubeskrevet, hvordan man kommer i 0 i 2050, men det må vi jo bruge nogle forskningsmidler på, som jeg også beskæftiger mig lidt med. Men ellers så var jeg rolig om natten, fordi vores landmænd ved udmærket godt, hvad de skal gøre, og de kan gøre det, og de er fuld gang med at gøre det. Og det gør også, at vores landmænd her i Nordeuropa, det er ikke kun Arlas landmænd, men det er også danske og svenske konkurrenters landmænd, fordi vi deler vores data og vores viden med andre, ligger rigtig, rigtig godt klimamæssigt set per liter mælk, de producerer. Det er faktisk de er dobbelt så gode som landmænd uden for Norden her, eller verdens gennemsnit. Så hvis du gerne vil gøre noget godt for klimaet, så drik et glas mælk fra Norden, så er du på den rigtige vogn.
Det er jeg sikker på, at du møder rigtig mange mennesker, som ikke griner af det, du siger der, og siger, nej, hvis jeg vil gøre noget godt for klimaet, så skal jeg selvfølgelig ikke have mælk fra et dyr, der går rundt og bøvser og prutter og udleder CO2. Hvor meget af din tid bruger du på at overbevise interessenter, det vil altså politikere, det vil altså offentligheden, organisationer, om at I har retten, når I siger, at vi er the good guys?
Jamen, det er rigtig meget af min tid, og der er rigtig mange mennesker her i Arlefus, der bruger en masse af vores tid på det. Det her, det er en samtale, den du refererer til nu, som jeg kun finder i Danmark. For 4 måneder siden, der var jeg oppe og snakke med den svenske landbrugsminister, som sagde til mig, Peter, vi skal have flere køer i Sverige, fordi det er godt for vores natur, Det er godt for vores altså det at kunne brødføde os selv. Det kan vi ikke i dag. Det er et problem, især i den verden, vi lever i nu. Og det her med klimaet, det er jo ikke koens skyld. Det er, koen lever jo på en mark, og hvis ellers man kan sine fakta, så er det jo et cirkulært system. Så den enkelte ko skader jo som sådan ikke noget af betydning, slet ikke i den grad, som folk de omtaler koen. Der er hun faktisk fantastisk. Hun er jo en del af et cirkulært system, hvor noget kommer ind, og noget skal ud igen, og det kører næsten rundt meget mere, end du tror. Og så plejer jeg også at sige, at da jeg blev født i 1963, der var der 1,5 million køer i Danmark, som producerede 5 milliarder kilo mælk. I dag der er der 500.000 køer i Danmark, og der producerer 6 milliarder kilo mælk. Så køerne er i dag, på grund af dyrevelfærdsprogrammer og simpelthen rigtig godt landmandskab, producerer mere, de er gladere og har det bedre, og dermed producerer de mere, det kan man sætte sig ind i. Så der er jo betydeligt færre køer, og dermed meget mindre bøvsen og brutten, som du sagde, i dag. Det er jo ikke der, problemstillingen kommer fra. Overhovedet ikke. Og der er folk jo gået helt galt i byen og sagt, at det er det, der er problemet. Jeg kender kun Danmark, hvor den debat findes. Man taler fossil brændstoffer og de ting, der bliver hængende i luften i 100 eller flere hundrede år til skade for klimaet. Og ikke det metan, der kommer ud af koen, som er meget potent på den korte bane, men faktisk efter 20 år er væk igen. Så det kunne være relevant, og jeg kunne håbe, at der var nogen, der ville sætte sig lidt ind i fakta en gang imellem. Men sådan er verden desværre ikke, og det bruger jeg så en del tid på.
Ja, nu siger du, at man kunne håbe, men som CEO, så er det vel ikke sådan en vinderstrategi, bare at håbe.
Nå, men der kan du jo se, hvis du ser på vores markedsføring i dag, faktisk, så er den jo smækfyldt med, altså vi bruger jo oceaner, altså hundredvis af millioner kroner på at markedsføre de her budskaber her. Men man skal passe meget på, når vi taler markedsføring, det er jo fakta, det er jo viden, der skal ud, ikke også? Og ikke bare store slagnumre. Så vi kører, det er et langt sejt rigtigt, vi er på. Hvis du ser på vores sociale medier, så er det smækfyldt med invitationer til at komme ind og drøfte med os, men også at søge fakta og viden om den nyeste forskning. Også at tage fat i nogle af de dilemmaer, der er.
Hvor stor en del af din tid bruger du egentlig på at prøve at være en politisk aktør, der kæmper for dine ejere?
Altså her i 2024, som vi jo netop har lagt bag os, hvor hele den grønne trepart, men også processen op til og de efterfølgende politiske forhandlinger osv. Har kørt, der har jeg jo brugt rigtig meget tid sammen med andre gode kolleger i min branche. Vi har været på gårdsbesøg og vis. Altså meget af det ofte handler det jo også om, at og de danske politikere har faktisk været dygtige til at komme ud og besøge gårdene. For man kan jo nemt sidde på stenbroen og forestille sig, at tingene derude er slet ikke, som de reelt er. Men at få en god samtale omkring det cirkulære system, sammenhæng mellem koen og marken, og det, den indtager, og det, den giver tilbage, og også vise det skal sige, sådan forskningsmæssigt, men der, hvor det foregår. Og jeg har været med til masser af sådan nogle møder, og vi har, men heldigvis er der masser af vores medarbejdere, der også har inviteret politikere op, men også andre mennesker, der vil være interesseret i at forstå, kan vi sige, komme lidt dybere i faktadatabasen sammen med os.
Er det noget, du håber på at blive ved med at bruge lige så meget tid på? Eller vil du i virkeligheden hellere lave noget andet?
Nej, sådan er jeg ikke. Jeg laver det, som jeg bruger min energi på det, der er vigtigt. Og det har været meget vigtigt, og det har været meget hands-on. Jeg håber, at jeg skal bruge mindre tid på det i det kommende år. Og det er ikke, fordi jeg var træt af at bruge tid på det. Det er fordi, at jeg tror og håber, at nu har vi lagt den debat bag os. Vi har fået skabt den lovgivning i Danmark, som landmændene nu skal indrette deres fremtid på og investere efter. Og at vi så siger, at det var det. Så lad det være et lønligt håb om, at politikerne nu har været igennem en ordentlig omgang. Og jeg tror også, der er flere af dem, der synes, at lad os nu komme videre.
Og lad os bruge det som anledning til, at jeg stiller mit sidste spørgsmål, som jeg altid stiller. Peter Tuborg, hvad er de vigtigste beslutninger, du står foran?
Den er så vigtig, så det vil jeg ikke fortælle dig om. Kan du have et godt nytår?
Tak i lige måde. Og tak, fordi du vil være med i Ledelse med Vilje.
Du har lyttet til Ledelse med Vilje, en podcast fra lederstof.dk. Du kan abonnere på podcasten i din foretrukne podcast-app. Og vi bliver glade, hvis du også giver os en anmeldelse og nogle stjerner med på vejen. Alle de topchefer, vi taler med i Ledelse med Vilje, deler deres bedste råd om ledelse inde på lederstof.dk. Så gå ind på sitet og få inspiration til, hvordan du selv bliver en bedre leder. Bag lederstof.dk står lederne, Danmarks største interessefællesskab for ledere.
Bliv medlem af lederne og få et valgfrit kursusforløb til 15.000 kroner, som du kan bruge på alt, lige fra en bestyrelsesuddannelse til at blive klogere på kunstig intelligens. Samtidig får du naturligvis alle de økonomiske og juridiske fordele ved at være medlem af Danmarks største faglige organisation for ledere. Meld dig ind på lederne.dk.